xifaniso xa kaye ta Debora loko a vulavulela Xikwembu. Vaavanyisi ku avanyisa ka mune ndzimana ya n'we ku ya ka kaye. Ndzhaku ka loko Yoshua a lovile vanhu va Israel va sukele Xikwembu. A va khongela Swikwembu swa hava swa Kanana. Vakanana va kumile matimba eka va Israel. A va va khome hi ndlela yo vava. Ku kondza loko va huwelerile eka Xikwembu va kombela ku pfuniwa. Debora a ri murhangeri wa Israel. A ri wansati wo lulama. Vanhu va tile eka yena va lava swileriso kutani a va pfuna a tshamisisa timholovo ta vona. U ringetile ku lava ku va tlherisela nakambe eka Xikwembu xa Israel. U vitanile Baraka siku rin'wana a ri murhangeri wa masocha ya Israel. Kutani a ku ka yena teka 10 ra magidi wa vavanuna va ntshava ya Tabor. Sisera na vandla ra Kanana va ta mi lwisa kambe Xikwembu xi ta mi nyika ku hlula. Baraka a chavile kutani a ku ka Debora. Loko u nga fambi na mina a ndzi nge fambi. Kutani Debora a ku ndzi ta famba na wena kambe Xikwembu xi ta nyiketa Sisera eka wansati. Vangana, vanhu hinkwavo va fanele ku tirhela Xikwembu lexi hanyaka. U pfuna lava n'wi tshembaka kutani va n'wi tirhelaka.